Siswaniso sa vu 11. Mordekai uhana kukubama. Hamani nelimutu yomutu na huru mwana haya Pezia. Mutu kaufela na kubama ni kumufali kute hafita. Kono Mordekai ahana kweza chwaro. Mordekai nalume la fela kulapela mulimu waniti. Mi ahana kukubamela mutu. Hamani nanye mirahulu miya ifumba kukutisa misuha kumodekai. Dazeli ngwi atalo seza mulena. Kunani mushobo omumu mapuso ya hao. O Hasani mwana hakaofera. Mushobo o au kuteki puso ya hao. Navulela majuda. Ema ni azwela pili. Ulaele miutomemula oli vatu vao babulawe. Hamani afamule na mali. Mulena alumela kupo yeo kono ahana kuamuhela mali. Ana afirwe kihemani. Mulao watomwa wakubula ya majuda kaofera mwanaha ya Pezia. Niku hapa diluo zabona. Hemani alukisa sivaka fakubula ya Mordekai. Mordekai akupa Esta kuli alapeli kumulimu. Kule mulena afelise mulao. Kono Esta ali, haiba kuna niyaka ya kumulena, asika vizwa mutu yo ukavulawa. Kihala era majuda kusacha nikuno afamadha za amaralu ingeva lapela. Mi, nibatanga vahae, niye na chwaro vaka lapela. Kihaa talo sakuli, kasamulaho ukaeza chwaro. Nikaya kumulena, nihaika vakuli kikutula mulao. Mihaiva kuvuto kwa kuli nishwe ni kashwa. Linzula mulimu lilutaba lumeli kuinela nyukushwe aba lumeli vavangwi.